Ja täällä taas klassisen rauhoittumishetken jälkeen ekakertalainen toimittaja pelkää, että meteori tippuu päälle ja hikoilee täällä hengästyneenä. Eikä tiedä, mistä ollaan keskusteltu viimeisin tunti, mutta toivottavasti te rakkaat kuulijat siellä olette nauttineet tästä keskustelun kulusta. Meillä on ainakin yksi todistettava myös niin kuin kontaktia tänne päin hakeva kuulija, vakio kommentoija Jöns Nussbaum. Otetaanko Jussi ja Anna tähän väliin kommenttiin?
No, aloitan nyt kommentti.
Arvon studiovieraat, voitteko ottaa kantaa kysymykseen? Voiko naisemansipaation nähdä työn näkökulmasta kapitalismille tyypillisenä pääoman logiikan tunkeutumisena NS-toimettomana makaavaan tuotantovoimaan? Koska talous tarvitsee ihmistyötä arvon muodostamiseen, on parempi ottaa se toinenkin puoli ihmisistä kapitalistisen tuotantotavan piiriin, jotta tavaratuotanto ja tätä kautta kulutus voi kasvaa. Jos tässä hypoteesissa on mitään tarttumapintaa, jota ehkä juuri nyt käsittelettekin, niin kuinka se vuoropuhelee perinteisen työn feminisoitumisen kanssa? Anteeksi, jos kysyn jotain, minkä puhuitte jo, koska se saattoi mennä ohi.
No, tämä oli selvästi Jussille.
Kyllä.
No, en mä tiedä, siis niin, no mä sanoin jo tuossa, että okei, siis se, jos me ajatellaan, että mikä nykykapitalismissa on, niin kuin, minne investoinnit suuntautuu ja missä nähdään niin kuin suurimmat mahdollisuudet tuolla niin kuin pääoman kannalta niin kuin arvon lisäyksen ja lisäarvon tuotannolle, niin kyllähän ne on nyt sen biologisen, ihmisen biologisen tuottamisen tai niin sanotun uusintamisen ja sitten sen sosiaalisen tuottamisen. Eli miten ihminen tuotetaan ensinnäkin biologisena olentona ja sitten miten ihminen tuotetaan sosiaalisena olentona, niin kyllä ne suuntautuu sinne niin kuin koulutuksen, kasvatuksen, terveyden ja kulttuurin alueelle, jotka taas perinteisesti on niin kuin on nähty tuottamattomina alueina, perinteisesti teollisessa kapitalismissa tuottamattoman työn alueina, jotka on ollut myöskin niitä sektoreita, joille on tietysti naistyövoimaa ajettu tai pakotettu aika paljon, ja jossa on niin sanoisi, käytetty hyväkseen naiserityisiä kykyjä, siis biologisia kykyjä ihmisen tuottamiseen. Naisruumissa on tässä tapauksessa on siinä mielessä tärkeässä asemassa. Ja vertautuu niin kuin nykykapitalismissa siihen, mikä ehkä teollisessa kapitalismissa oli nämä suuret energialähteet tai öljyalueet ihmisruumissa semmoisina. Ja sitten sosiaalinen tuotanto eli kasvatus ja koulutus ja ihmisten tuottaminen sosiaalisena olentona. Niin ne on niitä molempia. Nämähän oli jo niin kuin potentiaalisesti tai niin kuin mahdollisesti kyllä niin kuin myös Partakalle Marx teoretisoi näitä, niin kuin sanoin siitä, että se että uusintaminen, ihmisen uusintaminen, työvoiman tuottaminen, työläisen tuottaminen on kuitenkin tärkeää kapitalismissa, ja se, että työläinen tuotetaan uudelleen työläisenä, on tärkeää, ja siihen tarvitaan just sitä uusintamistyötä, ja itse asiassa, niin kuin sanoin, niin lisäarvoteoriassa Marx käsittelee jonkun verran sitä Turgoon, eli siis tuommoisen niin kuin fysiokraatti Turgoon kautta sitä, että itse asiassa lisätyö ja siitä realisoitu lisäarvo kapitalistille ja sitten voitto, niin ne on peräisin täältä itse asiassa ihmisen tuottamisen, ihmisen uusintamisen alueelta. Mutta tätä Marx ei sitten pääomassa eikä muuten kehittele eteenpäin, vaan se Marx näkee työläisen ja yksittäisen työläisen työvoiman kantajana, eikä sitä työläisen sosiaalisia suhteita, työläisen ikään kuin biologista tuottamista, työläisen perhettä tai työläisen muita ei näe niin kuin oleellisena, vaan se näkee just sen, että kun työläinen syntyy maailmaan, niin se on ikään kuin luonnon lahja, luonto antaa sen lahjana. Ja niin kuin mä korostan, että tämä on mun teoreettisesta näkökulmasta tärkeä pointti, johon sitten hyvin sanoisiko kainosti, mutta kuitenkin niin toi feminismi, uusi feminismi silloin niin alkaa puuttua nähdä, että yrittää vaatia oikeuksia tälle uusintamistyölle, että se uusintamistyö on tuottavaa työtä myös pääoman näkökulmasta. Sieltä alkaa keskustelut sitten, että pitäisikö siitä maksaa korvauspalkkaa vai pitäisikö se säilyttää sitten semmoisena mahdollisena alueena, jossa voidaan laajentaa ei-kapitalististen ja ei-vaihtosuhteiden aluetta, ja voidaanko siitä luoda todellinen ikään kuin ihmisten välinen miesten ja naisten yhteisen alue, joka on ikään kuin kapitalismin ulkopuolella. Ja tämä keskustelu leimaa aika paljon 70- ja 80-luvun sitten feminismiä ja naistutkimusta ja muuta. Ja se on mun mielestä, se on niin kuin muun tietystikin tästä miesnäkökulmasta tai teorian näkökulmasta, se on mielenkiintoinen. Ja siihen liittyy toinen tärkeä asia, niin kuin mä toin esiin, on se jo aikaisemmin. Mutta ehkä kannattaa varmaan laittaa blogiin noitakin, on se luokan käsitteen problematisointi kanssa. Joka Marxille itsellehän luokan käsite oli porvarillinen, niin kuin Marx sanoo kirjassa Wiedemeyerille. Muistaakseni vuodelta 1852 vai 1854, että en minä ole keksinyt luokkaa, että luokan käsite ja luokkataistelu on porvarillisen historiankirjat. Ja muuta, mutta se on tietysti vaikeampaa semmoista, mutta sen mä näen niinku tää, se on niinku just tää uusintamisen kautta se tuottavan työn ja tuotannollisen toiminnan laajentaminen sinne niille alueille, joita aikaisemmin on pidettiin täysin tuottamattomina alueina, joka on tärkeä pointti. Sitten toisaalta sit se sanoisiko sen palkkatyöläisyyden ja palkkatyöläisten luokan käsitteen laajentaminen ohi sen ikään kuin tehtaassa työtä ruuvia vääntävän äijän niin sinne tavallaan niihin sosiaalisiin suhteisiin, niihin kaikkein, jotka on ikään kuin siellä tehtaan ulkopuolella. Ne on kaksi tärkeää tekijää, jotka on auttanut helvetin paljon niin kuin yhteiskunta-analyysiä. Sitten kolmas tekijä, mitä mä sanon sen, että kaikki ei ole palautettavissa niihin työ- ja pääoman väliseen riistosuhteeseen, vaan olemassa heterogeenisia, niille niihin palautamattomia heterogeenisia alistumisen suhteita, alistamisen valtakäytäntöjä, jotka taas toi niin kuin läheiseen suhteeseen niin kuin semmoisten tyyppiä kuin Michel Foucault kanssa niin kuin 1970-luvulla. Ja näiden kautta ikään kuin lähtee rakentamaan niin kuin uutta näkemystä yhteiskunnasta, ei yhteiskunnasta suljettuna kokonaisuutena, jossa kaikki palautuu siihen, että oletko Neuvostoliiton puolella tai sitä vastaan, vai kannatatko meitä vai ei. Vaan niin kuin yhteiskunnan näkeminen ei niin sanotaan totaliteettina kokonaisuutena, vaan kenttänä, avoimena kenttänä, niin kuin noin sanoisi, strategisena kenttänä, jossa on törmäyksiä, valtasuhteita, ristiriitoja, joita ei voida palauttaa johonkin yhteen tekijään. Nämä olivat oleellisia tekijöitä, jotka mun mielestä on muuttanut sitten enemmän ehkä kuin meidän muodollisen politiikan tekemisen aluetta, niin ihmisten elämän käytäntöjä ja elämän todellisuutta. Että ne on myöskin ehkä karsineet pikkasen sitä niin kuin auktoriteettiuskoa, sitä, että äijilläkään ei enää ole tarve olla kaikista asioista aina ja loppuun asti oikeassa, vaikka tietysti se istuu sitkeässä.
Niin, mä mietin mietin myös sitä, että eihän meillä niin kuin yleisessä tietoisuudessa niin ajatus siitä, että niin, uusintava työ olisi jollakin lailla tuottavaa työtä, niin se on täysin vielä niin kuin alkutekijöissään.
Niin no ei, se niin kuin täällä keskustelutasolla ole, mutta kyllä käytännössä, jos katsotaan mihin investoidaan, mitä on, niin se on niin kuin eri asia.
Joo, se on alussa ja vielä muutaman kerran, kun ehdotetaan Suomen peruskoulun vientiä ulkomaille, niin ehkä siitä tätä kautta sitten se saa myös niin kuin samanarvoisen aseman risteilijöiden kanssa, mutta niin hyvin alussa se vielä on ja jatkuvasti niin törmää kunnallispolitiikassakin siihen, että kaikki se, jonka tämä maan rikkaus itse asiassa perustuu, niin se ihmisten kanssa tehtävä työ nähdään sellaisena kulueränä, josta pitäisi nyt päästä vaan niin kuin mahdollisimman pian eroon, eikä suinkaan investointina, että sitä voitaisiin jotenkin hyödyntää. Mutta mulle tuli mieleen noista vuosiluvuista, niin yksi semmoinen aivan erityinen uusintamissuhde, joka esiteltiin Suomessa joskus 50-luvun loppupuolella äidinriistoteoriana, että sitä ennenhän meillä lasten kasvatuksessa tämmöinen, oli tämmöinen kurja kasvatusparadigma, jossa keskeistä oli se, että lapset jollakin lailla niin koulittiin säällisiksi kansalaisiksi. Ja sitten tuli tämmöinen niin kuin käänteen tekevä hetki, jolloin alettiin kasvatusoppikirjoissa ja kasvatusseminaareissa korostaa äidin ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen merkitystä ja rakkauden ja hellyyden niin merkitystä siitä, että lapsesta ylipäätään kasvaa tasapainoinen aikuinen, ja joka nyt on ollut tavallaan se pohjavire siitä eteenpäin. Ja tämän keskeinen se muutostekijä oli se, että usalaisessa niin ydinperhe lähiöympäristössä luotu teoria asetti äidin ainoaksi mahdolliseksi tai vahvasti ensisijaiseksi hoivaajaksi ohi kaiken muun. Ja et kärjistäen voi sanoa niin, että jos lapsella oli huono äiti tai äiti, joka ei jostakin syystä sairauden, masennuksen tai niin työssäkäynnin takia pystynyt täysipainoisesti niin olemaan läsnä varhaislapsuudessa, niin henkilö saattoi syyttää siitä sitten kaikkia myöhempiä vaikeuksia ja traumoja ja mitä elämässä sitten vastaan tulikin.
Puhumattakaan siitä, kuinka, tai tuntuu nopeasti ajateltuna yhtenä niin kuin, ulkopäin tulevana syyllistyksen muotona tällä niin kuin perinteisesti yksityisen alueelle jäävällä alueella, joka on nyt niin kuin tiukemman kontrollin alla. Tästä tekisi melkein mieli palata tuohon, mistä ennen musaa oli ihan kiivastakin keskustelua, nämä vaatimukset, mitkä liittyy kodinhoidollisiin tehtäviin tai yleensäkin ottaen kaikkiin niin kuin elämän sekä työhön että kotiin, ja miten ne on jaottunut niin, että
mä luulen, että vaatimukset mitoitetaan aina niin, että ne on niin kuin mahdottomia saavuttaa. Et pidetään ihmiset semmoisessa pienessä syyllisyydessä koko ajan, että loppujen lopuksi sä et voi selvitä tästä elämästä millään lailla.
Mutta miksi me yritetään sitten saavuttaa niitä?
Niin, no, miksi ei tietysti voi sanoa, että on niin raskasta olla oma itsensä ja pyytää sille tasolle, minkä itselleen on asettanut, mutta ne on aika uusia. Mutta ne niin kuin tulee se ehkä, tietysti voisi sanoa, että kun kapitalismi alkaa koneistaa kotia ja vapauttaa naisia palkkatyöhön, niin se, koska se on yksin keskeisiä ikään kuin ompelukoneista lähtien. Siis mä nyt käytän tämän Singerin ompelukoneen esimerkki, koska se on jossain mielessä mulle tuttu, siis joka alkaa 1800-luvun puolivälin kieppeissä, niin Isaac Merritt Singer keksii ompelukoneen, joka alkaa tikata täältä ylhäältä saumaa. Ja sitten se ompelukoneen valmistaminen on ensinnäkin, niin se mullistaa paitsi se teollista tuotantoa tietysti ompelukone, koska se tekee räätäleistä työttömiä ja se saa niin kuin, se tekee räätälin ammattitaidosta myöskin semmoisen, että sitä voi melkein kuka tahansa, se siis hävittää semmoisen mestarityöläisen. Ja siitä on tietysti voimakkaita työläiskapinoita 1800-luvulta näin semmoisia. Ja siihen aikaan, mutta se mitä se tekee kotona, on ensinnäkin se ompelukone oli niin kallis, että se, sen hankkiminen tuommoisen tavallisen perheeseen tai työläisperheeseen tai jopa keskiluokkaiseen perheeseen niin olisi niin suuri investointi, että siihen ei ollut mahdollisuutta. No Isaac Merritt Singer keksi, että myydään se jollain tavalla luotolla, mutta koska Yhdysvalloissa ja Englannissa oli vahvat niin kuin koronkiskonnan kieltävä lainsäädäntö edelleen voimassa, niin se keksi osamaksun, että se pannaan se könttäsumma ja sitten maksat vaan tasasuuria erinäisen korkoon siellä sisällä ja sitten saadaan ompelukone kotiin. No Isaac Merritt Singer sanoi, että mitä mitä jos me tota, naisten ompelustöitä vielä helpotetaan, niin sitten ne ehtii möykkäämään tänne meidän miesten väriin niin kuin olevinaan ironista, että nyt ainoa hiljainen, kun nainen on hiljaa kotona, se on ainoa kun se virkkaa tai tota, nyplää pitsiä tai hutoa tai valmistaa jotain vaatteita, tai sitten se on toisten kanssa, naisten kanssa valmistaa vaatteita, niin se on ainoa hiljaa. Se oli tämän Singerin ikään kuin tämmöinen, että ei hän viitti tällaista niin kuin ruveta kauppaamaan. No kumminkin se sitten tekee se, ja mitä se ompelukone saa aikaan, paitsi se tota, saa aikaan. Ja sitten se yksi tärkeä, mikä Singerin tehtaan niin kuin historiikista käy läpi, on hyvin, että tämä Singerin tota, ompelukone syntyy yhdessä naisliikkeen kanssa, tämmöisen suffragettiliikkeen kanssa, ja tota, se syntyy, että ne on niin kuin sama asia. Ja minkä takia, kun ompelukone kotona vapauttaa naista kotitöistä ja se antaa sille enemmän aikaa olla nainen. Nainen, se siis aloittaa varsinaisesti, jos me aloitetaan puhua työn feminisoitumisesta, niin kapitalistisen suurteollisuuden ja teollisuuden tunkeutuminen kotiin luoton kautta niin tota, aloittaa varsinaisesti niin kuin sen, mitä voidaan sanoa työn feminisoitumisen historia, jos halutaan olla oikein ikään kuin konkreettisia. Koska ennen sitä ei ollut semmoista kovin tarkkaa niin kuin miesten ja naisten töitä erosi toisistaan, mutta ne ei ollut niin kuin sellaista radikaalia niin kuin, erityisen feminiinistä työtä. Tai, niin. Ja se vapautti siis Singerin mukaan, että mainittaa naiselle enemmän aikaa olla nainen.
No mitä se naisena oleminen tarkoitti, mihinkä konkreettisesti?
No naisena oleminen tarkoitti sit sitä konkreettisesti, ensinnäkin mitä se ompelukone teki konkreettisesti. Se teki sitä, että sut ensinnäkin, koska se oli kallis, sun piti tietysti omella pitää siellä, tota, yrittää tietysti saada sen kautta ehkä jotain tuloita. Ainakin omella vaatteet säästää niin kuin vaatikustannuksissa paljon, mutta mitä se käytännössä teki, se eristi naisen kotiin. Aikaisemmin esimerkiksi miehen puvun valmistamiseen meni tuommoinen muistaakseni kymmenkunta päivää tai jotain muuta. Ja se tehtiin kollektiivisena työnä, että silloin kiertävät räätälit tai ompelijattaret oli, tota, tuli paikkakunnalle ja sitten tota, sitä sählättiin yhdessä. Se hajotti tota, niin sanotut naiskollektiivit, jotka esimerkiksi Yhdysvaltain historiassa on ollut tärkeitä, niin kuin T-kutsu, jota nyt republikaanit yrittää uudestaan myös elvyttää. Naisten kollektiivit. Sitten se loi tota, tilan uuden tyyppisille medioille, eli kaavat naisten lehdille. Naisten lehdille, eli tota, kaavoja voi kopioida nyt naisten lehdistä, ja nyt jokainen nainen kykeni olemaan tota, ikään kuin läsnä koko maailmassa samanaikaisesti, niin kuin se ranskalaisista naisista sanoi, että hän on tota, koko maailmassa, läsnä koko maailmassa, kun on muodikas nainen. Se loi muodin, mutta kaikki sen, sillä hinnalla, että se vie, niin kuin, vei sen tota, ikään kuin sieltä, sanoisiko niiden yhteisöjen käsistä tietyssä mielessä sen vallan. Ja sen lisäksi tietystikin tota, sen lisäksi se, mitä se teki, niin se sito, niin kun, se oli ensimmäinen ompelukone, mutta ensin se sito niin kun yhtäkkiä kodin täydellisesti ikään kuin uudella tavalla niin kun kulutustavaroiden piiriin. Ensin ompelukoneita, sitten kattiloita, patoja, pianoja, kaikkea muuta aletaan myydä tota, kodin taloustarvikkeita osamaksulla, ja siitä tulee teollista valmistamista. Se vie pois naisilta, ja sitten ompelukoneen kautta se vie pois naisilta mahdollisuuden hankkia tuloja esimerkiksi tota, markkinoiden, pienten markkinoiden kautta esimerkiksi tumppuja, lapasia ja muita myymällä noin kuin kärjistäen. Eli se tota, sulkee ne niin kuin oman rahan ansaitsemista mahdollisuudet. Ainoaksi mahdolliseksi alkaa tuolla niin kuin vapautuminen kohti palkkatyötä ja suurteollisuutta ja koneen. Ja tässä suhteessa suosittelisin kyllä taas jälleen vanhan Partakallin niin kuin pääoman ensimmäisen kirjan lukua, jossa käsitellään koneita ja suurteollisuutta ja siellä niiden roolia, vaikka siellä ei ole tätä ompelukonetta. Ja musta se on niin kuin, ja se ei myöskään niin kuin sillä tavalla, se ei vapauttanut sillä tavalla, että se olisi vähentänyt sitä työmäärää tietystikään kotona. Ja tästä on niin kuin monia tutkimuksia, 80-luvullahan oli paljon sellaista utopiaa, että just ompelukone, astianpesukone ja ne on niin kuin tärkeitä Tosin ei kyllä näissä vasemmisto- tai radikaalifeminismin tai naistutkimuksen piirissä niinkään paljon, että ne vapaat panne oli enemmän semmoista ikään kuin sanoisiko oikeistolaista propagandaa muistaakseni se, että koneet vapauttaa naista ja että se voi enemmän keskittyä sitten meikkaamiseen ja olla niin kuin kodin hengetä sitten sillä tavalla tekemättä mitään erityistä. Ikään kuin se olisi niin kuin se pointti, että sä voit olla kodin hengetä tekemättä mitään, mutta mutta siis se on niin kuin, jos me katsotaan sellaista niin kuin vähän pikkutarkemmasta näkökulmasta koneistamisen ja kodin historia, niin se ei kyllä ole sillä tavalla niin kuin laajemmassa kontekstissa niin ollenkaan, kun se sijoittaa laajempaan kontekstiin, niin välttämättä mitenkään kauhean positiivista. Et periaatteessa sen tarkoituksena kuitenkin on ollut niin kuin yhtäältä tehdä välttämättömäksi rahavälitteinen tavaroiden hankinta ja sitten toisaalta vapauttaa sinne mahdolliseen palkkatyöhön ainoana teolliseen palkkatyöhön esimerkiksi ainoana rahan hankkimisen keinona ja sulkee toisaalta sitten ne itsenäiset tulonhankintamuodot tavallaan sinne markkinoille.
No eikö me nyt voitaisiin koittaa sitä seuraavaa vaihetta, että kun nyt ollaan saatu vapautettua aikaa siihen palkkatyöhön ja nyt kuitenkin meillä on ne vimpaimet siellä sitten kotona, kellä enemmän, kellä vähemmän, niin nyt sitten voisi miettiä, että onko sitä palkkatyötä mahdollista vähentää ja käyttää sitä aikaa johonkin muuhun.
Niin kuin nettiin. Niin, siis siinä meillä on toinen kone, joka niin kuin periaatteessa se potentiaalisesti tekee oman tuotannon mahdolliseksi, jos ajatellaan tietokoneita, niin kuin PC-tä ja muita, joka... Siellähän me käydään nyt sitä taistelua, että mihin sitä saa käyttää ja mihin ei. Ja sehän on niin kuin tietysti monille, ja erityisesti tässäkin voisi sanoa, että monille naisillehan se on ollut yleensä keino niin kuin pitää yllä edes jonkunnäköisiä sosiaalisia suhteita perheen. Sen jälkeen, kun lapset on nukkumassa, niin sitten pääsee niin solimaan sosiaalisia suhteita ja muita. Mutta se on kiinnostaisi siitäkin kautta, niin kuin tämän, olisiko ihan perinteisen kapitalismin koneistamisen logiikan kautta, niin katsella myöskin sitä nettiä. Tästä on joitakin, meillä on niin kuin semmoista tutkimusta ja hajanaista tietoa ja muuta on paljon, mutta ehkä se on hyväkin, että on hyvä, että ei ole semmoista niin kuin yhtenäistä.
Tuntuu, että kovin yksinäiseltä näyttää sellainen skenaario, jossa koneet auttaa meitä tekemään kaiken työn ja jos olisi niin, että palkkatyö joskus tulevaisuudessa olisi historiaa ja keskityttäisiin tekemään ne työt, mitä yhteiskunnan tai yhteisen elämisen niin kuin jatkumiseksi tarvitaan ja suurin osa niistä olisi koneilla tehtyjä, niin tosiaan herää se kysymys mulle ainakin päähän, että mitä me sitten tehdään.
No, Akuankan taskukirjoissahan oli tämä äärimmäisen koneista, jolta oli jalat surkastunut, niin on semmoinen aikoinaan. No,
samoin oli tässä muuten tuossa joku tämmöinen uusi piirretty, ihan vasta tullut, niin, jossa on siirto.
Mutta tämä menee överiksi
sillä tavalla. Kyllähän itse asiassa käynytkin jo, että jos ajatellaan, että kuinka iso osa porukasta oli aikanaan niin maataloustuotannon piirissä ja kuinka koneellistuminen teki sen, että siellä ei kaivattu niin paljon väkeä ja aika harva meistä nyt kaipailee enää auran varteen tässä näin, taikka käsin viskelee niitä jyviä sinne pellolle.
Mä kaipaan usein ruumiillista työtä.
Joo, mutta se on vähän eri asia se, että tehdä sitä silloin, kun huvittaa ja tehdä sitä silloin, kun niin, se on pakko tehdä, vaikka sataa räntää ja on kylmä ja niin, jalassa on rakko. Et, niin, en mä usko, että aktiivisella ihmisellä työn teko itsessään mihinkään häviä, vaikka meillä on nykyään saa kaupasta vaatteet halvalla ja kirpparilta vielä halvemmalla, niin siitä huolimatta ihmiset tekee käsitöitä edelleen.
Eihän se työ, sen on mun mielestä se, meillä usein se palkkatyö ja sitten työ sekoitetaan.
Niin, palkkatyö oli se, mistä
samanlaisina kuvia. Mä näkisin niin kuin tavallaan kaksi jotenkin niin kuin kaksi puolta. Ensinnäkin se, että jos me ajatellaan niin kuin ihan puhtaasti sanotaan koneistamisutopian, että jos kaikki ikään kuin niin sanotut fyysiset toiminnot on koneistettu tai ei sulla ole mitään vaivaa eikä mitään muuta, niin mitä sulla sitten on? Sitten, ja monet ihmiset ajattelee, että sitten mulla olisi riittäisi aikaa ajatella ja olla oma itseni, mutta mitä sä voit olla niin kuin aistien ja ikään kuin toiminnan ulkopuolella, mitä omaa sulla on? Se on niin kuin teoreettinen pointti. Toinen pointti on ehkä konkreettisin pointti on se, että kun me puhutaan palkkatyöstä ja palkkatyöläisyydestä, niin kyllä se ja palkkatyö, niin kyllä jos ne katsoo vähänkin tarkemmin sinne, että minkälaisia siellä on, niin että palkkatyön niin sanottuja muotoja on niin kauheasti, että kyllä se palkkatyö on semmoisena asiana, kun se ehkä vielä 100 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten tai jopa 30 vuotta sitten ajateltiin, niin kyllä se on niin kuin sisältä muuttunut niin paljon, ja niin kuin se ei ole enää niin kuin, ei ole olemassa sellaista, niin kuin vaikka puhutaan niin kuin vappukulkueissa ja kaikista puhutaan, että tilastoissa puhutaan palkkatyöläisiä on nyt 70% suomalaisista, niin se on niin kuin täysin tyhjää puhetta. Tyhjää puhetta, koska se ei kerro sitä, että mitä, minkälaisissa työsuhteissa, minkälaiset on ne palkkauksen muodot, minkälaisia töitä siellä tehdään, minkälaiset on, että ootko sä niin kuin sellainen niin sanottu perinteinen palkkatyöläinen, että sä voit aivot narikassa vääntää siellä mutteria sen 8 tuntia tai jonkun määrätynä ja sitten mennä kotiin, vai ootko sä semmoinen palkkatyöläinen, että sä joudutkin itse hoitamaan esimerkiksi suurin piirtein sosiaaliturvas ja se täytyy koko ajan kytätä omia markkinatilanteita, markkinamahdollisuuksia ja muita. On olemassa paljon, teetkö sä hoivatyötä esimerkiksi silloin, että sun omaa ruumiillista läsnäoloa, omaa henkistä läsnäoloa vaaditaan kokonaisuutena kaikessa niin kuin alkeellisimmissakin toimissa, kun sä esimerkiksi oot vanhusten töissä, vai onko se vaan, että sun ei tarvitse mitään välittää sitä, kun sä voit tehdä jonkun yksinkertaisen fyysisen liikkeen. Ja ne on kaikki sellaisia, jotka niin kuin, mun mielestä meillä tilastoidaan esimerkiksi palkkatyöläiset semmoisena ikään kuin puhutaan palkkatyöläisistä. Niin sen takia meillä kaikki puolueetkin voi olla palkkatyöläisyyden asialla. Ja ainoa puolue, joka sen asialla nykyään palkkatyöläisen asialla näyttää olevan kokoomus suurin piirtein. Sanoisin sillä tavalla, että sen heterogeenisen palkkatyöläisen siellä niin kuin kokoomus oikeistopuolella, niin se ajaa kovasti niin kuin tällaisen eristäytyneen itsestään vastuullisen palkkatyöläisen, joka pitää huolen paitsi perheestä, niin omasta sosiaaliturvasta ja muista, ja välittää vielä siinä ohessa muistakin. Niin mun mielestä, kun mä ajattelen taas niin kuin tuolta kannalta, niin pitäisi jotenkin jo, palkkatyöläisyys on niin kuin tyhjentynyt sellaisena käsitteenä, että sitä käsitteen. Ja siinä mielessä meidän palkkatyöyhteiskunnan loppu on kyllä ollut jo ehkä pitkään käsillä.
Mikä tekee jännäksi tai jollain lailla huvittavaksi mun silmissä sen, että kuulee semmoista keskustelua feministien tai feministeiksi itsensä nimeviä ihmisten suusta, että palkkatyöläisyys pitäisi levittää tähän niin kuin kotityöhön. Sitä pitäisi alkaa mitata palkkatyön kriteereillä. Onks?
Niin, se tarkoittaa, mutta minusta se tarkoittaa, että jos ruvetaan kärjistää, voi sanoa, okei, sittenhän se tarkoittaa sitä, että siellä sillä erityisellä naisruumiilla, sillä, että siihen erityisellä naisella sukupuolena ei sitten siinä tapauksessa ole mitään merkitystä siinä, joka hämärtää kokonaan sen ikään kuin sen kotityön, mutta hoivatyön erityispiirteitä, historiallisia erityispiirteitä. Että se ikään kuin pomppaisi jostain vaan, että sitten on sama, kuka sen tekee, mikä on sun kokemus, mikä on sun kasvatuksen kokonaisuus, mikä on sun ikään kuin historiallinen tilanne, mistä perinteestä sä tuut. Mutta ei sukupuoli ole jotakin, jota heitetään ikään kuin tosta vaan, että nyt mä lakkaan olemasta. Niin kuin, nyt niin kuin monet miehet mun käsittää, että nyt mä rupean feministiksi tai naisiksi. Ei se ole sellainen, siihen on kerrostunut paljon asioita, semmoisia asioita paljon, joita me ei pystytä niin kuin hallitsemaan yksilöinä ollenkaan. Ja just niiden kerrostuneiden, historiallisesti kerrostuneiden asioiden, jotka tekee esimerkiksi sukupuolen, niiden hyväksikäyttö on mun käsittääkseni niin kuin nykykapitalismissa oleellisessa. Että tästä nyt on. Mä nyt korostan sitä, niin kuin mä suuresti pidän niin kuin ihainen niin kuin Christian Maratzin kirjaa Sukkien paikka, jonka se 94 kirjoitti, koska se Kristian on aina ollut herkkä just esimerkiksi tälle feminismin, jossa se käsittelee just sitä, että kodin piirissä tapahtuva niin kuin sukupuolieron merkitystä. Tuo kodin piirissä niin kuin näyttäytyvä sukupuolieron merkitystä ja naisten ja miesten työn yhteismitattomuuden ongelmaa. Ja yhteismitattomuuden ongelma, jonka Christian Maratzi ottaa esille siellä ikään kuin pelkästään tämän niin kuin kodin piirissä tietyssä mielessä, niin sen idea on, että se laajentaa niin kuin sitä kautta katsomaan koko sitä niin kuin töiden yhteismitattomuuden ongelmaa, joka luonnehtii nykyistä työn ja maailmaa, nykykapitalismin maailmaa ja sitä erojen maailmaa. Ei enää niin kuin sukupuolieron, vaan sitä monen tyyppisten erilaisten erojen maailmaa.
Jos palataan sinne kotiin, niin mikä se ero on?
No, ero on esimerkiksi siinä niin kuin, että muistelen sen Maratzin kirjan mukaan, niin sen ero siinä, että se esimerkiksi se tietyn tehtävän suorittamista ei voida mitata samoilla kriteerillä, koska toisen esimerkiksi naisella on jonkun, sillä on historiallisesti kerrostunutta käsitystä siitä, että mikä on esimerkiksi jonkun, mikä nyt on, sen käyttää sukkia, mikä on sukkien oikea paikka, ja se haluaa siirtää, nyt no, tyypillisessä konfliktitilanteessa nainen haluaa siirtää sukat niin sanotulle oikealle paikalle, joka määrittyy muiden kuin semmoisten taas miehen kannalta semmoisten välittömät, ne on tossa, mistä mä saan ne nopeasti jalkaan. Tämä aiheuttaa sitten ristiriitatilanteen tai konfliktitilanteen, ja sitten myös Maratzi käyttää sitä konfliktitilannetta esimerkkinä niin kuin mahdollisuutena yrittää rakentaa edes jonkunnäköistä niin sanottua yhteistä paikkaa sitten siinä sukupuolten välillä, että ei voida. Ja siinä taustalla on sitten se ehkä aika paljon sitten radikaali sukupuolieron feminismi, että ei voida niin kuin muodollisen tasa-arvon perusteella, yksikään sosiologi, yksikään juristi ei voi tulla sinne ratkaisemaan, että, ja poliisi tulla ratkaisemaan, että tässä on niin kuin oikein ja tasa-arvoisesti jaettu esimerkiksi nämä kotityöt, jos niiden töiden suorittamisen taustalla olevat näkymättömät asiat, kokemus, koulutus, historia, kaikki muut on poikkeaa toisistaan, joka taas on musta hyvä esimerkki siitä, että kun nykyään kaikki näyttää työskentelevän lähestulkoon samoilla tavoilla, samanlaisilla välineillä, vaikka sitten tietokoneen ääressä tai muulla, niiden ulkoiset liikkeet, muodollisesti ulkoiset liikkeet näyttää samanlaisilta, niin silti kuitenkin se, mistä ero muodostuu, on sieltä historiasta, kokemuksesta, muista sellaisista asioista, jotka ei näy siinä itse siinä työprosessissa. Ja tämä on se, mitä taas niin kuin perinteiset teollisista kapitalismista peräisin olevat ikään kuin työn ohjauksen, työn organisoinnin, työsuorituksen mittaamisen välineet ei kykene ottamaan haltuun tai kykene järjestämään, koska siellä taas keskeisessä asemassa oli, että kun sitä nyt tekee sen määrätyn ajan sitä määrättyä työtä, niin se on niin kuin kaikki työt voidaan palauttaa samaksi homogeeniseksi työajaksi, mikä oli niin kuin näissä työnarvoteorioissa Ricardosta ja Smithistä ja tietysti Marxista lähtien keskeisessä asemassa ollut. Ja se työsuoritusten ikään kuin yhteismitattomuuden ongelma on ehkä se keskeisin, niin no, yksi keskeisiä, jotka määrittää niin kuin tätä nykykapitalismin työmaailman, olisiko nyt sekasortoa tai sellaista ikään kuin. Ja sitä just, että ei näytä olevan mitään merkitystä, jostain duunista maksetaan noin paljon, jostain niin kuin samalta näyttävästä jutusta ei makseta yhtään mitään suurin piirtein. Ja se just se, että se, niin kuin se yhteismitallisuus, joka aikaisemmin sen homogeenisen työajan kautta yritettiin sitoa, että kaikki työt on palautettaviksi samaksi keskimääräiseksi työksi tai keskimääräiseksi työajan kautta niin, palautettavissa yhteen, niin se ei ole enää toiminut pitkään. Niin tämä on niin kuin se, sanoisiko niin kuin tämmöinen yksi teoreettinen tausta tuohon, mä sanoisin, eron filosofian tai erojen sukupuolieron logiikkaan, mikä se nyt sitten on.
Niin mä en tiedä, onko tässä kuinka paljon niin paljon niin kulttuurisia ja kuinka paljon sukupolviin liittyviä ja kuinka paljon henkilökohtaisia eroja, mutta niiden ihmisten parissa, joiden koteja mä pääsen katsomaan, niin kyllä siellä varmasti on olemassa paljon historiallisia kerrostumia ja paljon erilaisia tekemisen tapoja ja paljon konflikteja, mutta semmoinen perinteinen niin kuin ajattelu sukkien paikasta, että niin nainen olisi vaatimassa niitä laatikkoon ja mies mahdollisimman kätevästi matkan varrelle siinä, kun aamulla nousee, niin se ei kyllä niin kuin toimi.
No, mutta ei se ole vaan esimerkiksi, ei se ole tarkoitus, sehän ei sulje sitä pois, että voi olla naisilla erilaisia ja erilaisia naiset voi olla vaikkapa suttusempia tai jotain, mutta se ei niin kuin sulje sitä ongelmaa, joka mun mielestä ei lähde niin kuin puhtaasti semmoisesta yhdestä empiirisestä asiasta. Se on niin kuin yksi tapa, millä yrittää, minkä takia mä esimerkiksi olen sanonut, minkä takia mun kiinnostaa feminismin historia, että se on ensimmäisiä, jossa yritetään tuoda esiin sitä erojen yhteismitattomuutta, sitä, että niitä ei voida palauttaa samoihin, ei voida palauttaa niin kuin kysymykseen yksinkertaisesta tasa-arvosta, esimerkiksi samoista oikeuksista ja muista. Et se on mun mielestä tärkeä keskustelu. Sitten kuitenkin, jos me ajatellaan ihan niin kuin työnkin kannalta, ja työelämän, työn niin feminisoitumisen kannalta.
Jos sukupuoleen niin kerrostuneista asioista, niin kyllähän siinä täytyy olla ensinnäkin jonkinnäköinen jatkuma ja sitten myös jotakin kulttuurista yhtenäisyyttä niin kuin tietyn sukupuolen keskuudessa ja erilaisuutta suhteessa toiseen sukupuoleen, jos ylipäätään on tämmöistä mahdollista.
Niin, näinhän mun mielestä, mun käsittääkseni koko naistutkimus ja sitten feminismi yrittää argumentoida, että on olemassa tiettyjä eroja, jotka ei ole määriteltävissä ihan suoraan yksi yhteen semmoisena, että joko sinä tai minä, vaan on olemassa niin semmoisia, miten nyt sanoisin, heterogeenisia asioita.
Ehkä tämä on se, mikä siinä huushollaamisessa, mistä sä olet paljon puhunut, niin mua on aina vaivannut, kun
huushollaamisessa.
Niin, siis siinä tavallaan ehkä Jussi määrittelee käsitteensä paremmin sitten, mutta niin tavallaan siinä, että jollakin lailla niin kuin sitä kotityöstä ja sen niin kuin huushollin ylläpidosta olisi niin kuin mahdollisuus ottaa jonkin näköinen feminisoituneen työn malli, joka sitten toistuu myös kodin ulkopuolella, niin työ tässä virallisessa työelämässä. Mutta se, mikä mua siinä on vaivannut, että miehet myös huushollaa kasvavassa määrin. Ja on olemassa selviä eroja siinä, että kuinka he huushollaa, mutta huushollaa he kuitenkin.
Mutta sehän se pointti, koko jutun pointti.
Mutta miksi puhua silloin feminisoituvasta työstä, jos kuitenkin niin kysymys on pikemminkin jostakin niin kuin kotityön tekemisen tavasta tai taloudenpidon tekemisen tavasta, joka enenevässä määrin on myös niin kuin miesten tekemisen.
Niin, no se pointti on se, että pointti on yksinkertaisesti se, että teollisessa kapitalismissa se, mitä nyt voi sanoa sillä huushollauksella tai talonpidolla tai oikonomialla, niin kuin se on sanottu, että talonpitohan sinne nyt Suomen kielen varsinainen, niin se ymmärrettiin, että se on toimintaa, joka ei varsinaisesti tuota mitään, joka ylläpitää korkeintaan kontekstia, se uusintaa sitten niitä uusintaa tai tuottaa uudelleen niitä keskeisiä elementtejä, esimerkiksi sitä työläisen vaatettaa ja pukee sen työläisen ja muuta. Ja se, koska se oli teollisessa kapitalismissa siirretty kokonaan naisten kontolle tai näistä naisten tehtävä on kotona pitää huolta siitä. Niin se, sitten kun me puhutaan työn feminisoitumista, niin se voidaan tässä niin kuin suppeessa historiassa perspektiivisesti nähdä justiin tätä kautta. Että se on sen tyyppisten elementtien, jotka aikaisemmin näytti kuuluvan kodin piiriin tai uusintamisen piiriin ja jotka oli sukupuolittuneet työnjaon pohjalta ikään kuin miten nakitettu naisille, niin kun niistä tulee enemmän ja enemmän yleisiä työn piirteitä, niin se liittyy kapitalismin historiaan. Itse käsitteellä niin kuin talonpidolla ja oikonomialla on pitkä historia. Itse asiassa on tietysti kysymys kreikkalaisista termistä, siis ekonomian varhaisessa nimityksessä niin oikonomia, niin se tarkoittaa talonpitoa. Ja vastakkaista siis taloudelle se on niin kuin talosta huolehtimista, ja Aristoteleen mukaan se ei ollut edes tiede. Se ei ole tiede, vaan se on niin kuin konkreettisten asioiden järjestämistä, että sillä ei ole niin kuin, se ei ole oikeita tiedettä, eikä sillä ole varsinaista. Se ei ole niin kuin ankaran filosofian tutkimuskohde sillä, eikä ontologia, koska se käsittelee vain hyvää järjestystä ja sitä, miten asiat voidaan pitää hyvässä järjestyksessä. Mielenkiintoinen historia sikäli, että meillä esimerkiksi nyt valittiin, mikä se oli, että kirkon piispa tai arkkipiispa, niin
uusi arkkipiispa,
niin arkkipiispahan tuolla episkoopos, niin se tarkoittaa vain ylitarkastaja, se oli keskeinen laivan oikonomiasta, hyvästä järjestyksestä huolen pitävä tyyppi kanssa. Mutta siis se on pitkä historia, ja miesten ja naisten töiden ero ei mun mielestä niin kuin talonpidon piirissä. Se, vaikka sanoisiko, että siellä voidaan puhua ehkä jossain mielessä, niin kuin sanoit, lähestulkoon luonnollisista eroista, koska siellä ei ollut niin kuin, mun mielestä semmoisen perinteisen talonpidon piirissä ei voida puhua sukupuolittuneesta työnjaosta samassa mielessä, kun sitä puhutaan sitten modernin kapitalismin ja erityisesti sitten suurteollisen tai teollisen kapitalismin alueella, jossa selvästi, niin kuin mä sanoin, niin koneiden kautta luodaan esimerkiksi sitä erityistä feminiinisen piiriä. Toisaalta on tärkeää erotella nimenomaan sen lisätyön tai lisäarvon, riistämisen tai koppaamisen kautta on tärkeää erotella toisistaan tuottava ja tuottamaton työ. Se, mikä toiminta on tuottava ja mikä ei, mikä on ikään kuin uusintava ja mikä taas tuottaa todellista arvoa. Koska se on just se on ja niin kuin mun mielestä oikein esimerkiksi sekä Marx että sitten noin 70-luvun feministkonnasta, että se on aina poliittinen jako se, että mikä katsotaan tuottavaksi ja mikä ei. Ja kapitalismin tendenssi on kuitenkin niin kuin nämä sen omat poliittiset jaot niin kuin määritellä jatkuvasti uudelleen myöskin. Että kyllä mä niin kuin en mä niin kuin haluaisin niin kuin semmoisia ylihistoriallisia sitten kauheasti mä en katsoa, että työn feminisoitumista voidaan puhua siinä kontekstissa, että sen taustana on tämä kapitalismin, teollinen kapitalismi ja sen tietty ajanjakso, ehkä 1800-luvun puolivälistä käytännössä, että sitten tuonne viime vuosisadan loppupuolelle.
Hyvä, että tässä tuli toi työn feminisaation käsite kanssa. Sä oot, Jussi, tuossa tekstissä, joka muuten mahdollisesti tulee blogiin luettavaksi jälkeenpäin, niin jakanut kahteen tämän työn feminisaatiokäsitteen, joista tämä työn laadullisiin piirteisiin liittyvä, tai tiettyihin naisellisiksi ymmärrettyihin näihin kommunikatiivisiin piirteisiin liittyvä feminisaatio oli toinen.
Niin, ja toinen on tietysti se naisten määrän lisääntyminen työmarkkinoilla. Mutta mä yritän sen sitten johtaa ikään kuin, tämä on ehkä paha tapa, mutta johtaa sieltä niinku samoista lähteistä, että ne ei ole sillä tavalla niin siihen. Mutta meillähän on se oikeastaan 70, senkin on musta työtä vähän opiskelijan kanssa puhun, että ajatelkaa vähän, että jotain mätää tässä yhteiskunnassa, tai jotain mätää tässä touhussa, jos 1970-luvulle asti vielä riitti niin kuin perheen ylläpitämiseen ja talon hankkimiseen ja autonkin hankkimiseen, että mies käy töissä. Suurimmin, no ei lähetulkoon kaikilla, mutta aika niin kuin, koska 70-luvulta lähtien alkaa sitten voimakas naisten ikään kuin työllistyminen työmarkkinoilla. Niin jos nyt sitten sekä isä että äiti ja joutuu käymään töissä aamusta iltaan ja illasta aamuun ja saa sitten taas sen auto ja omakotitalon, niin joku voisi ajatella, että ehkä riiston asti on ehkä pikkasen on noussut tai tuplaantunut ainakin, eikä siihen riitä nyt mun mielestä selitykseksi se, että onhan meillä nyt paljon iPodeja ja muita hankittavana. Yksi tapa ajatella sitä, mutta se, oikeastaan se aikaan 60-luvut lähtien radikaalisti se niin kuin se kokonaisvaltainen naistyö, olihan naistyövoimalla merkitystä heti niin kuin sanotaan 1800-luvun kapitalismin alusta lähtien, mutta se niin kuin massiivinen siirtyminen teolliseen työhön Ja tietysti toimistotyöhön ja hoitoalalle alkaa oikeastaan kunnolla vasta 60-luvulla, mutta kyllä tietysti 50-luvulta lähtien Suomessa esimerkiksi on jo maaltamuuton kautta. Mutta tietysti naisia on aina ollut teollisessa työssä mukana, tekstiiliteollisuudessa paljon, mutta ei sellaisena niin kuin koko väestöön nähden suurena massana.
Eikö just tämä kokemus siitä, että mikään ei riitä ja on tehtävä enemmän ja enemmän, niin on ihan oikeastaan jatkuva peruskeskusteluaihe. Sitä kuulee paljon naisten suusta, niin kuin perheen hoitamiseen ja työntekoon liittyen, mutta sitten toki myös niin kuin isommassa mittakaavassa kaikilta. Ja
niin, meille maksetaan liikaa, eikä me tehdä mitään. Eikö se ole niin kuin se, mitä aina?
Ja se on mun mielestä sitä niin kuin subjektiivista kokemusta, mitä kuulee niin kuin sekä kaikkialta ympäriltä, että sitä kuulee radiosta, kun on vaan Kansanradio aamulla. Ja niin kuin semmoista tietynlaista niin kuin näillä tietynlaisilla jollain politiikan kriteereillä määriteltynä hyvin epäpoliittista, mutta niin kuin nimenomaan hyvin subjektiivisen poliittista puhetta siitä, miten on huono olla.
Se on se turvallisuus, sillä ihmiset niin kuin ostetaan siihen mukaan, niin tavallaan sen kaiken ulkopuolelle asettuminen on ihan mahdollinen valinta, ja kaikki tietää, että se on mahdollinen valinta, mutta se on hyvin riskaapeli valinta sitten, ja se on myös sellainen valinta, jossa sä et ole varma, onko sulla mahdollisuus ensi kuussa maksaa asuntolainaus vai muuttaako perhe johonkin muualle, ja se on kuitenkin kaikki epävarma on aina ihmisten enemmistön mielestä hyvin pelottavaa ja siitä kannattaa pysyä kaukana.
Mutta usein tuntuu, että ei ole kysymys edes niin suurista asioista kuin siitä, että onko joku paikka, missä pystyn nukkumaan, vaan sellaisista asioista, kuten minua pelottaa, toimiiko minun elämäni, jos esimerkiksi menetän autoni tai sen tyyppisiä, jotka ei kuitenkaan niin kuin mene niihin.
Joo, mutta se on sitä samaa rakennelmaa, siis se, että jos sä lähdet siihen kuvioon mukaan, niin silloin sun pitää hankkia ensin niin se puoliso ja sitten se omistusasunto ja sitten ne tenavat ja sitten se autot ja ne koko systeemi ikään kuin step by step edellyttää sitä seuraavaa. Ja hyvin voimakkaasti tulee viesti, että näin pitää elää. Ja totta kai sä voit tehdä valinnan elää toisella tavalla, mutta se edellyttää tietoista päätöstä, että mä jollakin lailla kyseenalaistan tämän asian ja toimin toisin. Esimerkiksi, että mun lapseni eivät, siis en nyt puhuta omista lapsista, vaan että tehdä päätöksen, että lapset eivät harrasta sellaisia harrastuksia, jotka edellyttää perheeltä yksityisauton käyttöä. Joka on tietysti uhkaava ja pelottava asia, koska siihen liittyy kaikki, että jääkö lapset nyt ulkopuolelle sit kaikista.
Eivät mene kouluun, mikä on semmoinen asia, mitä on miettinyt tässä.
Niin, vaikka se sitten.
Kyllä. Mutta mikäs meitä estää niitä tietoisia päätöksiä tekemästä?
No nimenomaan se turvallisuuden kaipuu. Et ihmisten enemmistö haluaa aina niin kun kuitenkin jollakin lailla, että asiat on ennakoitavissa ja niin jollakin lailla laskettavissa ja normaaleja ja mielellään vielä niin, että niillä on perinteitä.
No sepä se onkin. Onko meillä turvallisempi olo kuin joskus aiemmin?
Niin, tietysti jos tilastollisesti katsoo, niin tietysti mielessä on tietysti.
Eikö turvattomuustilastot on
niin,
noussut?
Jos me ajatellaan tämmöistä niin kuin rikollisuuden kannalta, niin tietysti me edetään, että huomattavasti turvallisemmassa yhteiskunnassa, kun aikaisemmin rikollisuuden määrä tietysti on, henkirikosten määrähän on laskenut. Sitten meillä ne uhkatekijät taas niin kuin liittyy enemmänkin just liikenteeseen ja sitten tietysti tuohon työelämän puolelle tietysti tuo työpaikkojen menettämiseen, mutta työpaikan menettäminen on silloin ainoa ongelma, se on iso ongelma, jos sulla ei ole mitään muita, sanoisiko tulon tai elintarpeiden tai hyödykkeiden hankkimisen väyliä kuin se työn kautta. Sitten voi ajatella, että jos se on vaan se työn kautta, niin sitten sä oot ehkä hölmö. opetella vähän varastamaan.
Mutta se, että mitä tilastot näyttää todellisista riskeistä ja mikä on ihmisten turvallisuuskäsitys, niin niillä ei välttämättä ole kuitenkaan yksi yhteen tekemistä keskenään. Et just luin artikkelia niin lasten tästä reviiristä, missä Jussi alkupuolella ohjelmaa puhui, että kuinka pitkälle kodin ulkopuolelle lapset päästetään liikkumaan, ja se on niin kuin muutamassa kymmenessä vuodessa pienentynyt.
Siitä on muuten yksi kommentti pienentynyt vähän sivusta
lapsista. Todella laajasta ympäristöstä siihen, että nykyään aika suuri osa perheistä katsoo, että hyvässä perheessä niin lapsia ei yksinään päästetä kotipihan ulkopuolelle. Ja se, millä tätä perustellaan, toki tämä liikennekin on, mutta ennen kaikkea nämä hiipparit ja namusedät, joita arvellaan nyt olevan enemmän kuin aikaisemmin, vaikka tilastot näyttää, että pikemminkin lapsiin kohdistuvat pahanteko ja hyökkäily, niin ei ole ainakaan lisääntynyt ja on jopa hieman vähentynyt suhteessa aikaisempaan.
Meillä oli kakarana kauhean konflikti, se on varsinainen namusetä, vaan haudankaivaja sen kanssa.
Meillä oli Kuopiossa sellainen pullasetä.
Namusetia oli kyllä vielä silloin, kun mä olin kakarana, niin kuitenkin mun käsittääkseni aika paljon, mutta ei niistä nyt sillä tavalla julkisesti puhuttu kauheasti. Mutta en minä tiedä sitten. Nämä nyt on sellaisia asioita, just, että meillä on niin kuin, just sitä ikään kuin ylikontrollointia, tai ei se nyt ylikontrollointia, vaan se on sitä, niin kuin, ehkä sanoisin, mä kuitenkin sanoisin sitä, niin kuin, eräänlainen tyhmyyden muoto on luottaa siihen, että viranomaiset ja valtio järjestää asiat. Se on niin kuin, enkä mä ole tässä yksin sanomassa sitä, kun toi Dietrich Bonhoeffer aikoinaan yritti ymmärtää, että minkä takia niin kuin saksalaiset niin innokkaasti fasismiin, natsismiin sortui, niin sit se ei keksinyt sille mitään muuta kuin dummheitin. Tyhmyyden, että se on niin kuin tämmöinen niin kuin sokea auktoriteettiusko ja semmoinen, joka eikä sekään ole tietysti pahan sellaisena niin kuin paha asia, vaan se on niin kuin, sitä vastaan kuitenkin, mitä niin kuin perinteinen työväenliike yritti tehdä. Se yritti rakentaa autonomista tilaa, joka olisi, ei olisi riippuvaista esimerkiksi just tästä sokeasta auktoriteettiuskosta tai valtiosta tai valtiouskollista tai muuta. Eikä sitten samalla olisi jotain niin kuin yksityisen alueella tapahtuvaa hihulitoimintaa, jos näin kärjistään sanoo. Yritti rakentaa sitä, mutta se on niin kuin luopunut aikoja sitten siitä kollektiivisen autonomisen tilan rakentamisen projektista, ja sen näkee niin kuin puhtaasti sen tällaisena valtiollisena projektina poliittisen toiminnan. Ja sama koskee osaltaan, niin kuin mä sanon ja yritän argumentoida sitten selkeämmin tuossa kirjassa sen korkea osa, niin kuin tästä tietysti feminismiäkin osana tavallaan. Mutta se ei kiellä sitä, että niissä on ehkä molemmissa kuitenkin jonkunnäköisiä maanalaisia perinteitä, niin kuin pyrkimyksiä myöskin rakentaa sellaista kollektiivista yhteistä tilaa vastakohtana sille julkiselle valtiolliselle tilalle tai tälle ikään kuin, miten hän sanoisi, yksityisen alueelle, joka kumminkin on mun mielestä ehkä, mä ainakin näkisin sille, se on niin kuin meidän tehtävä niin kuin ainakin vähintäänkin kannustaa sen tyyppiseen toimintaan, niin ei pyrkiä myöskin itse tekemään sitä. Ja se koskee niin kuin myöskin yksinkertaisesti lasten elämää.
Me mennään yli aikaa jo.
No niin.
Täällä amatöörimäinen lepsu ihminen namiskoissa, joka ei pysty tekemään tiukkoja tietoisia rajauseleitä. Otetaanko tähän lapsikeskustelun päälle vielä verokarhun kommentti täältä, niin pidetään lupaukset kuulijoiden kommenttien mukaan mahdottomisesta. Verokaru sanoi, että lapsikeskusteluun sen verran, että eikös tuo ole melko tuore ilmiö, että lapset viettävät suurimman osan ajastaan isossa lapsilaumassa päivähoidossa sen sijaan, että ovat vanhempien mukana arkipäivässä. Onhan sillä varmaan vaikutusta sosiaalisten suhteiden kehittymiseen, jos pääasiallisena vertailukohtana on lähes poikkeuksetta ikätoverit vanhempien ja muiden aikuisten sijaan. Onko kantoja tähän asiaan? Tämähän juontanee juurensa siitä, että naiset on haluttu saada lastenhoidosta työelämän piiriin. Tästähän puhuttiin, mutta otetaan tiukat kommentit tähän loppuun.
Mä voin sanoa kommenttina, että se valvottu päivähoito ei ehkä ole se, niin kun, ja musta näyttää siltä, että se valvottu päivähoito on yksi niitä, enkä mun tähän ole mitään vaihtoehtoja, yksi niitä ikään kuin, jossa Ei suinkaan luoda esimerkiksi lasten niin sanottuja kollektiiveja tai muuta, tai lasten ja vanhempien hoitajien kollektiiveja, vaan siellä pikemminkin niin kuin eristetään ja erotellaan ongelmaisia ja vähemmän ongelmaisia. Se on niin kuin, ja se ei johdu siitä, että se olisi periaatteessa huono asia, vaan se on niin kuin myöskin mun käsittääkseni tekemisissä niiden muutosten kanssa, jota esimerkiksi täällä julkisella sektorilla, valtion hallinnossa, kunnallishallinnossa, meidän poliittisessa ilmastossa on tapahtunut. Että se samanaikaisesti se on niin kuin, no, enäähän ei tätä Big Brotheria ole, se ei ole niin kuin sellaista valvontaa eikä muuta, mutta se on niin kuin, kyllä se ei ole ihan sitä ehkä, mikä se tarkoitus oli aikaisemmin ollut.
Mutta valvottu päivähoito niin voi olla aika erilaista riippuen siitä, että minkä koulukunnan niin tarhantäteen siellä sattuu olemaan. Mulla on myös erittäin hyviä ja radikaaleja kokemuksia päivähoidosta. Mutta se, että mitä tuossa sanottiin, että on verrattain tuore ilmiö se, että lapset on päivähoidossa, niin kyllä näin. Mutta eipä ne kyllä aikuisen mukana toimissa nyt pääasiallisesti kai kulkenut sitä ennen, vaan pikemminkin isoissa lapsiryhmissä, joissa vanhemmat katso pienempien perään, että ehkä se ero ei ole suinkaan se niin kuin, suhteessa siihen vanhempaan, vaan suhteessa siihen, että nyt ne ovat samanikäisten ryhmissä eikä eri-ikäisten ryhmissä, niin kuin se hoito kai pääsääntöisesti aikaisemmin järjesty.
Niin, kakarat on kartanolla, niin sanotusti, pihalle.
Niin, että tällä on varmasti merkitystä siihen, että millaisia lapsia kasvaa, mutta sitä mä en osaa sanoa, että mikä se merkitys on.
Jos me ajatellaan viime kevään keskustelua, mä muistan, että ne yliopisto, niin sanottu yliopistokamppailu ja muita, niin kyllä se, musta se, mikä on hyvä ikään kuin suomalaisessa tai eurooppalaisessa koulutusjärjestelmässä, mukaan lukien sitten niin kuin tämä skandinaaminen lastentarha, erityisesti meidän niin kuin järjestelmä, on ollut se, että siellä on erilaisista sosiaalisista ryhmistä, erilaisista ympäristöstä, erilaisista taustoilta tulevat ihmiset niin kuin pääsee yhteiseen tilaan. Ja se, mikä niin kuin yliopistolainen, yliopistouudistusten ja kouluuudistuksen tavoitteena on ollut, niin on ollut tämän yhteisen tilan, se, niin kuin, ettei vahingossakaan niin kuin erilaiset pääse jollain tavalla ikään kuin salakavalasti ihan noin huomaamatta jotenkin kommunikoimaan tai touhuamaan itsestään, koska se aiheuttaa aina vaaratilanteita ja kaikkea muuta, niin sen kontrollointi. Ja nämä on, niin kuin, sitä mä tarkoitan uusia asioita, että nämä koskee kyllä mun käsittääkseni ihan yhtä lailla, niin kuin mä en ymmärtänyt tarhalla. Lastentarhajärjestelmää kuin koulua tai yliopistoakin. Ja se, meillä ollaan hävittämässä näitä niin kuin ehkä viimeisiä semmoisia, niin kuin, että voi tavata jotain uudenlaisia ihmisiäkin niin tiloja. No niin, nyt minä olen tänne.
Joo, ollaan menty 5 minuuttia yli aikaa. Minä olen kahvilla. En tiedä, mistä ollaan keskusteltu viimeiset 2 tuntia, mutta tuntuu siltä, että ollaan keskusteltu, tai te olette keskustelleet, Jussi ja Anna. Jäikö Annalle jotain mieleen? Jussi on vetänyt jo silmät suppuun ja painanut pään tuonne seinää vasten.
Ei nyt mitään semmoista erityistä, että sänkyä kohti mäkin tässä jo haaveilen. Tämä on varmaan hyvä alku, että tästä on hyvä jatkaa tätä trilogiaa nyt sitten eteenpäin.
Sitä voi sitten, kun saa nauhoitteen ulos tuolta, niin kuunnella ja miettiä vähän, että mitä sitä on radiossa duunailtukaan. Mutta joka tapauksessa näillä sävelillä vielä loppuun muistutukset tälleen amatöörimäisenä toimittajana tekee mieli muistuttaa kaikkia, että Tampereen ylioppilasteatterilla on hienoa subjektiivista kokemusta korostava teos nimeltä Amatöörit. Menkää kaikki katsomaan. Ja että Jussin kirjoitukset, joita on tänä päivänä käsittääkseni täällä ruonittu, tulee tuonne blogiin myöhemmin luettavaksi sitten kaikille kuulijoille. Ja keskustelua voi tuolla verkossa jatkaa, olkoon se yhtä moninaista kuin täällä studiossa. kauniita unia. Mä kokeilen saada tämän äänilaitteen päälle ennen kuin tuuperun tuonne lattialle tästä jännityksen ylimääräistä. Kauniita unia.